de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer. Tolanda lisusu.
Cancer ami soto tozomona epai ya bana eza cancer ya makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezosila te peut-être ekozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezovimba ndebo ezovimba liso eleki mpe kokanga liso omoni fasi nyonso elongi nyonso ya mwana ezimbi minu ebebe po mpe koningane po mpe na kokweya kokanisa te ke no balokelinga mwana oyo batalaki mwana mabe nde ekomi boye te. Et ça concerne mon cousin qui est pas ban. Concerne monsieur Chantano tozo mona mingi mingi pa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa oyo babenga ba ganglion. Mwana ba ganglion e bini toza la te oyo tuberculose. Ah, ganglion, ah, t'es tuberculose. Oh, t'es, ils ont la infection, car à bouillé, qu'on les capte. Ils ont fait bâti par cancer, ou bah, mon akipa, bana, bah, roquet au traité, en gros. Côté, bah, cause, vraiment, pour l'enlou, bah, yango, yo, et yé, bani, vraiment, t'es. Nde ba étude des a et belé pour toyer ba vraiment ba cause ba voix en go et signalisation ne metolo baka pour toyer ba.
Na boke bisi bato, docteur Vero apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esalama liboso ya ngonga.
Il faut bato bayeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na possibilité ya kotraite yango surtout soki traitement esi eyebani baza na possibilité ya kotraite yango pe ebika a 100%. Mais nini tozomona epa na biso mingimingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade esi ekomi musika ezopesa biso pe badifficulté nde po tozolela tozosensibilize tobandi na baparent boza na bana na ndako mpona bana tozolela makasi boyeba komema bango mbangu na lopital mpona bakoka kodiagnostike yango bakoka koloba yango nde cancer pe koyeba kotraite cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana bayebazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ya basoutien. Toza na besoin vraiment ya bato ya mitema malamu. Baleka bamona bana wana. Bamona na bakondisyon nini tozo meka. Tozosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato ya bafamille pauvre baza démuni baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato tosengana bato ya bonne volonté baya kosalisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele e ba besoin côté bakisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya prélèvement côté ya analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Gonobe pona VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi pona emisyon ya sika bokolo ngono pe bomoi. Na mikro ezalaki